No seda raportit tehakse ju pidevalt, et ega ta sellest sellise nii-öelda tagasiside ja monitorina on ju ikkagi üle maailma tunnustatud. Et ega need soovitused kuidagi lõpuni ebaadekvaatsed ei ole ja eks me kindlasti peame neid järgima. Nüüd seadusandluse poole pealt tehtigi. Oleme astunud tegelikult päris olulise sammu ja selle sama inimkaubanduse koosseisu karistusseadustikusse ju kirja pannud, et seda Eestis ju varem ei ole olnud. Ja ma arvan, et see on nüüd see, mis kindlasti on meid tõstnud kogu selles nii-öelda reitingus, et kus me asume. Kui me varem olime sellises grupis riikidega, kus ikkagi oli küsimusi, et kas Eesti tegeleb inimkaubandusega piisavalt, kas seadusandlikul tasemel tegeletakse, siis nüüd me oleme tegelikult ikkagi selles grupis, kus tegelikult märgitakse ära, et me oleme astunud märkimisväärseid samme, Eesti on astunud märkimisväärseid samme, et inimkaubandusega võidelda. Ja noh, edasi need samad soovitused tegelikult ongi selles valdkonnas, et see, mida me oleme nüüd seadusandlikus tasemel teinud, seda tuleks hakata jõuliselt ellu rakendama, tuleks inimkaubanduse juhtumeid paremini uurida, kurjategijad süüdi mõista, karistusi ellu viia. Ja siin on ka hulk erinevaid soovitusi, mis puudutavad tööjõukaubandust, et see on selline just selle nii-öelda selle aasta raporti läbiv teema just tööjõukaubandus.
No see tööjõukaubandus ühel hetkel, kui ta muutub nüüd tõesti inimkaubanduseks, see piir on tegelikult õhkõrn ja katsus on nüüd tuvastada, tõlgendada, mis on mis, et see on nüüd omaette küsimus. No tegelikult on paljude karistusseadustiku punktidega nii.
No nii ta on, aga ega siis see piir on siiski märgatav ja ega see piir on ka tegelikult karistusseadustikus meil nüüd olemas. Et ega see etteheide siin raportis Eesti osas just ongi, et see kõige haavatama elanikkonna grupp, keda see tööjõukaubitsemine puutub, on vene kodanikud ja kodakondsuses isikud. Et need on need inimesed, kes tegelikult ei ole teadlikud ja kellega on vaja tegeleda, et on vaja jälgida, et neid sellisel viisil siis ära ei kasutataks.
Mis oleks nüüd selline konkreetne astutav meede? See on ikkagi see, et välismaalt olnud tööpakkumised ikkagi võtta korralikuma seire alla, seada mingid tingimused, kus üldse tohib oma nii-öelda ettevõtlust reklaamima hakata?
No see on üks pool kindlasti, see on ütleme selline praktilise elu küsimus, aga noh, ma arvan, et see on ka see sama nii-öelda justiitspool, et justiitspool ju jälgib tegelikult seda, et kui on juba midagi sellist toime pandud, mis siis käib selle koosseisu alla, et kõik muu, mis puudutab teavitamist edasi, see juba on kavandamisel, et noh, ütleme ennetus, ma arvan, sellises valdkonnas ongi tegelikult kõige tõhusam meede, et just rääkida, mida teha, mitte teha ja mida jälgida alati, kui tuleb pakkumisi ja noh, ütleme meil selles valdkonnas ka algab ju tegelikult koolitus just nendele menetlejatele ja samamoodi kohtunikele, et kuidas seda siis kõike nüüd rakendada ja kuidas seda siis nii-öelda juba justiitspoolel jälgida.
Üllatav on see, et USA raportab välja nüüd sellise nüansi, et Eestis on nii-öelda orjaranniku elemente märgata, ehk siis ka siin on inimesi orjatööle sunnitud.
Noh, ütleme, et see raport toob palju asju välja, et ta toob ka välja, et kohtukaasus on liiga vähe ja süüdimõistvad otsused ei ole, aga üldiselt ikkagi trendina näitab ta, et Eestis selle nimel pingutatakse, et inimkaubandus oleks, see on tegemist on ju üsna julma kuriteoliigiga tegelikult, et inimkaubandus oleks ikkagi seadusandlikul tasemel üheselt määratletud, selle me oleme Eestis nüüd ära teinud. Ja siit edasi tegelikult ongi need sammud, ongi selle sama koosseisu ja kõige sellesse puutuva rakendamine ja ka vastav ennetustegevus, mis puudutab juba veel sotsiaalpoolt rohkem.
Kristjan Michal, lõpetuseks on teil soovi või tahtmist või mahti anda nüüd hinnang eile tulnud esimese astme kohtuotsusele, selle kõige kõmulisemale?
Hetkel ma jätan selle hinnangu andmata, kui sobib.